Šīs dienas evaņģēlijas vēstī par kādu, ja tā varētu teikt, neatgriezenisko sākumu punktu. Punktu, pēc kura vairs nav atpakaļ ceļa. Tur nav vairs atgriešanās iespēja, bet tur ir priekšā tas ceļš, kas likts un nolemts. Un mēs lasām to arī šajā Lūkas rakstītajā notikuma ievadā, kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs. Proti, tur ir šis iziešanas laiks minēts. Un tulkotāji tur ir to skaidrojuši kā ceļ uz debesīm, kas arī ir pareizi. Un tālāk mēs lasām, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemu, lai dotos turp. Burtiski viņš nocietināja savu vaigu. Darīja to kā akmeni. Tas liecina par mūsu pestītāju apņēmību, vairs neuzlūkot tās lietas, kas viņu sagaida, ka tās viņu varētu ietekmēt. Ne labās, ne ļaunās. Par labajām šis vaigs vairs nepriecāsies un nesmaidīs un nelīksmos. Kur viņa sirds būdam mīlestības, un arī prieka pilna, bija tagad pievērsta Golgātas krustam. Tāpat arī šis vaigs netaps drūms vai izmisis vai bailīgs, kur priekšā būs draudi. Jo caur gadu simtiem šis ceļš jau bija nolikts un sagatavots. Kā mēs to lasām vecās derības pravieša grāmatā, kur mūsu kungs jau uzlūkodams Golgātas krustu saka, es nocietināju savu vaigu kā akmeni. Es griezu savu muguru sitējiem. Es vērsu savu bārdu tās plēsējiem. Un vaigu apspļaudītājiem un apmēdītājiem. Tas sagaida viņu Jeruzālemē. Un viņš spēka pilns. Šie spēka apliecinājumi visiem bija zināmi un redzami, kur mācekļi varēja vaicāt tādas vai šādas lietas. Pestītāji, ja tu gribi, jo viņi bija redzējuši, spitālīgie nāca un sacīja, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un Jēzus atbildēja, es gribu to pišķīsts. Viņi ar bija nākuši, un tad, kad viņš bija tos savā vārdā sūtījis un sacījis, es gribu, lai jūs to darātu, lai slimie top dziedināti, dēmoni izdzīti. Viņi atnāca brīnīdamies. Pat ļaunie gāri, viņi saka, mums tavā vārdā paklausa. Tur, kur viņš bija savu gribu izteicis, tur mācekļi pēkšņi kļuva tāda spēka pilni, ka to gribējās atkal un atkal. Jau toreiz pestītājs tiem sacīja, nepriecājieties, ka pat ļaunie gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ierakstīti debesīs. Ceļojiet uz šīm debesīm. Ārā no šīs pasaules vēl no grēka valstības. Bet mēs redzam, ka mācekļi vēl ir savu miesas prātu pārņemti. Redziet, ja Dieva valstība ir tepat, un tu esi jutis, ka tā darbojas tevī, ka caur tavu slūdināšanu, caur tavu sacīto vārdu, pēkši visas lietas notiek, slimie top dziedināti, jaunie gari top izdzīti, tad kā lai nebūtu drošs, jā, visās tajās bēdās, kas priekšā, tu viņas satrieksi, tu viņas uzvarēsi. Un te mēs redzam, ka mācekļu izpratne par baznīcu, par Dieva valstību šajā laikā, šajā pasaulē, ir ļoti pasaulīga. Tā ir valstība, kas ir saindēta, tie priekšstati ir saindēta ar pasaulīgās godības brīnišķīgajām ainām. Ir kādreiz gadījies tā dzirdēt, kad lielā baznīca sapulcē kāds vadītājs saka, un tagad 15 minūtes paklusēsim un iedomāsimies baznīcu, kādu mēs to gribētu redzēt. Aizvēsim acis. Un tad iesim un darīsim. Droši vien kaut ko tādu, ko varētu šajās 15 minūtēs ar aizvērtām acīm iztēloties. Mācekļi, kuriem bija daudz vieglāk iztēloties, ka visi mūri tiks pārvarēti, sadragāti un vārti atvērsies. Jo viņi bija redzējuši, kā Jēzus darīja, kāpēc viņa vārda tas viss notika. Bet tagad ir pavisam cits pavērsiens. Brīdis, no kura vairs šādas lietas nenotiks. Viņas ir parādītas. Viņas ir ietvertas šajā ceļā. Bet viņas tiek apslēptas. Un tā, nu, Jēzus nocietina savu seju kā kram. Un iet uz Jeruzālemi. Un mācekļi viņam seko ar savām domām. Tagad mums viss pašķirsies. Tagad visas durvis atvērsies. Tie dala amatus, kurš sēdēs pie viņa labās rokas, kurš pie kreisās, kurš būs premjerministrs un kurš būs premjerministra biedris. Tajā valstībā, kur Kristus, Mesija, ķēniņš valdīs. Un viņi iet savu Samariju. Un viņš, jā, kam drīz vai gluži kā ķēniņš, sūta sev pa priekšu. Mēs lasām eņģeļus, vēstnešus, savus mācekļus, kas gandrīz vai ar eņģeļu pilnvarām tiek sūtīti. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālemi. Tur ir kāds sens strīds. Samarieši nebija izrēlieši. Tie bija ļaudis no visādām tautām, ko asīrieši bija sev pakļāvuši, tad, kad Asīrija vēl izveidojās par varenu pasaules lielvaru. Tādas nāk un iet. Neviens nevarēja domāt, ka viņi kādreiz sabruks. Mēs droši vien šodien teikt, nu kā tad varēja nedomāt? Viņi tik ātri sabruka. Bet tāpat arī šodienas lielvaras sabrūk tikpat ātri. Un viņi bija tās pakļautās tautas, kas savā zemē bija iesakņojušās un jutās stipras un pretestības apņēmības pilnas, izrāva ar visām saknēm. Un aizvesto izrēliešu vietā iedēstīja svētajā apsolītajā zemē. Viņiem tur sākumā neklājās labi, kā jau kociņš, kad viņi pārstāda, var nīkuļot, visādi kaitēkļi viņu apsēž. Arī viņi žēlojās, ka zeme ir ilgu laiku atstāta postā un tur savairojušies plēsīgie zvēri. Un arī pati zeme viņus atgrūž, jo viņiem ir sveši tās zemes un tās vietas dievi. Viņi nezin, kā viņiem kalpot un tos pielabināt, kā jau pagāni parasti šīs lietas saprata un redzēja. Un tad no tām zemēm, no kurām viņi bija aizvesti, atsūtīja kādus izraeliešu priesterus un levītus, jo tie bija nometināti šo tautu vietā, svešā zemē. Un tad šie priesteri un levīti nāca un mācīja. Viņiem bija līdzi 5 Mozus grāmatas. Viņi mācīja Mozus bauslību. Un šīs pagānu tautas iepazina Dievu. Nebija jau tā, ka viņi neko par Dievu nezinātu, jo nav neviena cilvēka šajā pasaulē, kas būtu dzimis, nevienā laikā, kas par Dievu neko nevarētu iedomāties. Tikai pagāni Dievu godā nav turējuši, bet pievērsušies radītāja vietā radībai. Bet nu šie pagāni tika atvesti atpakaļ pie kādas Dieva izpratnes un Dieva kalpošanas. Šie priesteri un levīti, kas apmetās viņu vidū un turpināja viņus mācīt, šos pagānus padarīja gandrīz vai par izraeliešiem. Un tā svētā vieta, kur viņi pienes upurs, bija tur Samarijā. Jo, ja jūs atceraties Izraela vēsturi, ka pirms Izraela 10,5 ciltis izveda gūstā un trimdā, Izraela valsts bija sašķelta divās daļās. Dienvidu daļā bija Jeruzāleme, tur dzīvoja jūdi, pa daļai beņāminieši. Un tur bija Jeruzālemes templis un dievkalpošana, kā tas bija Izraela tautām nolikts. Bet tad, kad ziemeļu ciltis nošķīrās nost, tad viņi iedibināja tur Samarijā divus teļus. Vienu Dan ciltī un otru tur Zihars kalnā. Pie Zihars pilsētas. Un tur viņi kalpoja. Un tā arī šie samarieši, sveštautieši nākdami Izraela 10 cilšu ticībā un reliģijā uzskatīja, ka Dievam ir jākalpo tur, kur viņi kalpo. Kā viņi to saņēmaši no tēviem, viņi bija iesakņojušies šajā zemē. Un jūdi sacīja, nē, īstā dievkalpošana ir Jeruzālemē. Reiz jau Jēzus ar saviem mācekļiem bija bijis Samarijā. Mācekļi ar lielām aizdomām skatījās uz samariešiem. Kad Jēzus mācekļiem promesot runāja ar kādu samariešu sievu, viņa atnāca un bija dziļas neizpratnes pilni, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Kāpēc viņš runā ar viņu, bet neviens nejautāja, ko tu meklē un kāpēc tu ar viņu vispār runā. Tā taču ir samariete un vēl kāda. Un tad nu tagad Jēzus atkal iet savu Samariju kopā ar saviem mācekļiem. Viņš sūta savus mācekļus. Un tie, kurus kādreiz samarieši iepriekš bija pieņēmuši kādā citā vietā, Zikaras pilsētā, un negribēja pat laist projām, sastopas ar cietu pretestību. Laikam taču šie ciema vecai bija nolēmuši ticības, pārliecības dēļ viesmīlību neizrādīt. Nepieņēma savā vietā tos, kas dodas uz Paskas svētkiem uz Jeruzālimi, lai pielūktu. Tas bija acīm redzams. Tas bija senā strīda, pats kodols. Kur Dievu jāpielūdz? Bet kā Jēzus to sacīja samariešu sievai, paties, es tev saku, ka ne šajā vietā, ne Jeruzālēmē jūs pielūksit Dievu. Jo Dievs meklē tādus Dievu lūdzējus, kas pielūdz Dievu garā un patiesībā. Jebkurā vietā, kur Jēzus vārds tiek piesaukts. Mūsu ceļš Jēzum sekojot vairs nav uz Jeruzālim, uz Golgātu. Mūsu ceļš ir tur, kur Jēzus vārds tiek apliecināts, sludināts, kur viņi sakramenti saņemti. Tur ir tā vieta, kur pielūgt. Tur ir tā vieta, kur viņi saņemt. Bet, lai tas piepildītos, Jēzus iet uz Jeruzālemi tur, pie krosta mirtu. Un to redzēdami mācekļi, Jānis un Jēkabs, saukti Boanerges, pērkona dēli, droši vien ar skarbu skaļu balsi. Kad viņi runāja, tad visiem vajadzēja satrūkties. Droši vien, ka viņi to arī kādreiz lietoja, lai savu autoritāti īpaši izcelt, un viņi taču bija Jēzus brālēni. Droši vien šis strīds samariešu ciemā jau nebija nemaz tāds vienkāršs, kur viņi atnāca, un samariešu pateica, nē, mēs jūs neuzņemsim. Tad viņi paskatījās pulksteni un teica, labi, iesim uz kādu citu ciemu, kamēr vēl varam pagūt. Nē, tur droši vien bija kādas debates un strīdi, kur viņi redzēja, ka šie ietiepīgie samarieši turas pretī patiesībai, kas Dieva iedibināta, ka viņi ir ķeceri, maldu mācītāji, ka nekas nevar viņiem līdzēt. Un tāpēc viņi nāk un saka, kungs, vai tu gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt? Nu, un jūs to varat? Nē, kungs, bet kad tu sacīsi, dariet, tad mēs zinām, ka tas tā būs. Redziet, kā tas ir, kad cilvēks iztēlojas kādas lietas par savu ticības ceļu un tad domā, ka Dievs viņam ies līdzi un tā arī darīs. Nu kā, viss taču ir tik skaidri. Ja mēs šo ciematu nodedzināsim, tad nākamajā mūs ar sāles maizi sagaidīs. Un kad mēs kaut ko teiksim, tad mums mutē skatīsies un mās ar galvām, jā, jā, jums taisnība. Un Dieva valstī pletīsies, kurš tad viņai stāvies pretī? Dieva valstī. Tā nav Dieva valstība. Tā ir šīs pasaules bezdievības valstības augstākais izpaudums. Dieva valstība nav panākama pat ar patieso bauslību un patiesu Dievu pavēlētu sodu. Neviens vēl ar rungu nav tapis ticīgs. Ar burkānu palīdzību arī ne. Bet kur nu vēl visas tās cilvēku domas? Mēs ejam, un Jēzus ir mūsu vidū. Mēs sacīsim, un viņš darīs. Viņš darīs. Redziet, tas ir bezdievja senais sapnis. Dievu novilkt uz zemes. Ka viņu varētu ietekmēt, ka viņu varētu lietot, jo mēs taču zinām, kā vajag, kā ir pareizi, kā ir labi. Ja pēkšņi kaut kur negrib pieņemt patiesību un nekādi nav pārliecināmi, vai tādai vietai ir tiesības būt? Jēzus saka, ir tiesība. Es saku, nu kā, bet Ēlī taču ar to darīja. Jēzus, kā mēs to lasām kādos manuskriptos, un visticamāk, ka viņš tieši tā arī to teica, tikai Lūka to uzreiz nebija pierakstījis. Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Cik skaisti tas bija pie Ēlijas. Viņš bija Dieva pravietis. Un Izraēla ķēniņš sūtīja karavīrus, lai viņu gūstītu. Pa 50. Un 100 vīrus pēc Ēlijas teiktā uguns sadedzināja. Viņi visi bija pagalam. Paskat, cik skaisti. Tā mēs pakļausim pasauli, pakļausim viņu patiesībai, pakļausim Dieva bauslībai. Un būs tā brīnišķīga aina, ko mēs esam iztēlojušies, kādai jābūt baznīcai un Dieva valstībai. Metiet to visu prom. Tās visas ir tikai tukšas cilvēku iedomas un maldi. Kristus ir nācis pestīt un nevis nomaitāt cilvēku dvēseles. Viņš aprāja savus mācekļus un saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Tālāk, tiem pa ceļu ejot, droši vien no šī paša ciema ir kādi ļaudis, kuriem droši vien bija strīds ar savu ciema vecajiem vadītājiem, kas teica, nē, Jēzus nav jāuzņem, lai arī ko mēs par viņu esam dzirdējuši, viņš māca pavisam citādi, nekā esam no tēviem saņēmuši. Jeruzāleme nav tā vieta, kur Dievs pielūdzams. Un ja viņš iet uz Jeruzālemi, neskatoties uz visu, ko jūs esat par viņu dzirdējuši, mums viņu nav jāuzņem. Droši vien no tiem vietējiem ļaudīm bija kādi, kas sacīja, nu bet kā? Vai tad, kad Kristus nāks, ko mēs gaidām, visi arī jūs gaidāt, vai viņš lielākas lietas darīs? Vai tad vēl kādu citu mums būs gaidīt? Ko tad? Un mēs redzam, ka tur ir kādi jauni ļaudis. Viņa sirds deg. Viņa tā kā gribētu iet līdzi. Un tiem, izejot uz ceļa, kāds viņam sacīja, es sekošu tev, lai kur tu ietu. Viņš ir gatavs pamest šo ciemu, savus radus, draugus un kaimiņus pārliecības dēļ. Viņš ir tik daudz brīnišķīgu lietu dzirdējis par Jēzu. Viņš ir paēdinājis tūkstošus. Simtus un tūkstošus ziedinājis, jā, pat mirušos augšām cēlis. Neviens nav varējis viņam ceļā stāties. Visi viņa lieluma priekšā ir tapuši sīki un nevarīgi. Tādam cilvēkam sekot. Un Jēzus viņam saka, labsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Skaties arī tev, dzīve var gadīties nevis labāka, bet sliktāka, sekojot man. Nevis tāda, kā tu iztēlojies, bet tādu, ko tavs miesīgais prāts saka, tikai ne to, tikai ne to. Mēs šodien dzirdējām apustuļu Pāvila pasludinājumu. Viņš saka, mēs Jēzum līdzi darbodamies aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dievu žēlastību. Jo viņš saka, savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks. Redzi, tagad ir glābšanas diena. Tas nav sacīts tikai tiem senajiem korintiešiem, pretestīgajiem un iedomīgajiem. Tas sacīts arī tev un man šodien. Kā mēs varam zināt, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Jo Kristus evaņģēlijs skan. Kas to zina, vai viņš skanēs rīt? Pa kā nu rīt jau var, baznīca būs vaļā. Un tālāk apustulis saka, mēs nekur neesam par iemeslu piedauzībai, lai mūsu kalpošanu nesaņemtu pārmetumus. Mēs visur parādām sevi kā Dieva kalpus. Un viņš tālāk nesaka, viss mums izdodas, visas durvis atveras. Visi prāti mums pakļaujas un kalpo, un mēs dzīvojam aizvien labāk un labāk. Kā to saka sektanti mācītāji, norādīdami savu sarausto bagātību. Viņš saka, mēs visur parādām sevi kā Dievu kalpus ar lielu izturību ciešanās. Kā jūs domājat? Vai lielu izturību vajag mazās vai lielās ciešanās? Viņš runā, ka vajag lielu trūkumā un bezizejā. Kad liekas, ka vairs šai pasaulē nav nekādas cerības, tu esi iebraucis strupceļā. Varbūt pagriezties un iet atpakaļ. Nē, tev jāiet uz priekšu. Zem sitieniem, cietumos, nemieros un smagā darbā, bez miega un bez ēdiena, šķīstībā, ticības atziņā, pacietībā un krietnumā, svētajā garā un neliekuļotā mīlestībā. Patiesības vārdā un Dieva spēkā ar taisnības ieročiem, gan labajā, gan kreisajā pusē. Ar pagodinājumu un apkaunojumu, ar apmelojumiem un slavinājumiem. Kā tādi, kas maldina, tomēr ir patiesi. Kā nepazīstami, tomēr labi zināmi. Kā mirēji, bet redzi, vēl aizvien esam dzīvi. Kā pārmācībai pakļauti, bet nenogalināmi. Kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi. Kā nabagi, bet kas daudz uzdara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss. Redziet, kā mīļais apustulis ir dabūjis to visu sajust. Nav griezies atpakaļ, nav meklējis šīs pasaules labvēlību, un likās tūlīt jau būs jāiet bojā. Un ir palikusi tikai cerība uz to, kurš augšām ceļ mirušos. Viss tavs dzīves ceļš ir beidzies šeit. Apostoliem tā daudzkārt bija. Vai tā būtu Efezas arēna, kur viņš cīnījās ar plēsīgiem zvēriem. Kur nevajadzēja viņam palikt dzīvam. Bet viņš izdzīvoja. Vai kā tur, Mazāzijas laukā, kur viņa pretinieki nomētāja viņa rakviņa un atstāja viņu, kā domāja, mirušu. Un tomēr viņš nebija miris. Viņš gāja tālāk. Un kad viņš bija savu ceļojumu maršrutu izgājis, viņš gāja atpakaļ tieši pa tām vietām, stiprinādams tieši tās draudzes, kas bija pieredzējuši viņu ciešanu. Nenogalināms. Bet tur nav tāda baznīcas aina, ko jebkurš no mums aizvēdams acis 15 minūtēs varētu iztēloties. Un tad nu celties un darīt. Šādu ainu neviens nevar izcēloties. Izņemot Dievu, kurš zina, kas mums nāk par labu. Jo visās šajās ciešanās, kur apustulis piemin, kas no ārpuses ir nākušas, viņš runā par to, kas iekšpusē notiek. Šķīstība, ticības atziņa, pacietība, krietnums, neliekuļota mīlestība. Paskat kā, vai tad visām šīm lietām nevajag labas augsnes? Labklājību, pasaulīgo godu, cilvēka cieņu, kur visas durvis atveras, un visi ceļi ir tādi plati un ērti staigājami, un visi vārti plati un ērti staigājami. Redzam, ka nē. Mūsu pestītājs ir teicis, ka pa plato ceļi ir daudzi, pa šo ērti staigājamo, un viņš ved uz pazušanu. Un tie platie vārti, pa kuriem cilvēks labprāt ietu, kas stāv laipni vaļā un aicināt aicina, tie arved uz pazušanu. Bet tas ceļš, kas sekojot Kristum, sagaida viņa sekotājs, ir šaurs. Tava dzīve var nepalikt labāka. Viņa var palikt sliktāka, pat ļoti sliktāka. Tā, ka tavs miesīgais cilvēks sauks uz Dievu tikai ne to. Un Dievs no debesīm teiks, jā, tieši to. Bet, kad cilvēks tam iziet cauri, viņš redz šīs izturības, pacietības, brīnišķīgo augli. Jo tas uzaug krusta pavēnī. Šis auglis nobries, sekojot pestītājam tajā ceļā, kur viņš savu seju nocietināja kā kramu. Un tad tālāk mēs lasām, ka ir kādi, kuriem viņš saka, nāc man līdzi. Citam viņš sacīja, seko man, bet es sacīju, kungs. Ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Un Jēzus vārdi ir tik nesaprotami bargi. Viņš tam saka, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Ak vai. Protams, šie vārdi kļūst saprotami, ja mēs zinām, ko nozīmē šie vārdi, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Austumu ļaudis savus mirušos apglabā tajā pašā dienā, kad viņi nomirst. Un ja viņš tur ir šajā pulkā, kas ir strīdējies un kas ir bijis ap Jēzu sapulcināts tur pat pie šī Samarijas ciema, tad visticamāk viņa tēvs nebija nomiris tajā pašā dienā. Tad viņš būtu savā namā un sērot un gatavotos bērēm, kā visi ļaudis. Bet tad bija tā, ka cilvēks, kad bija likts kapā, pēc kaut kāda laika bija satrūdējis un viņa kauliņi bija palikuši tikai vien, tad bija tās bēres, par kurām acīm redzot šis cilvēks runā, kad saicināja visus tos, kas vienas dienas laikā nevar atskriet līdz rietam, kur vajadzēja jau cilvēkam būt apraktam. Ja viņš nomirst stundu pirms rieta, tad ļoti steigšus tas bija jādara. Skriešus kādreiz. Un kur tad nu vēl varētu sapulcēt visus tos radus, kas gribētu sērot un tad tur būtu klāt? Un tad bija otrās bēres, kad šos kauliņu šim Jau labu laiku mirušajam cilvēkam savāc vienkopus, ielika māla krūkā, uzrakstīja vārdu uzvārdu, dzimšanas, miršanas gadu un nolika turpat kapenēs. Redziet, tur bija par šīm bērēm stāsts. Tas prasa lielu rūpīgu gatavošanos kādreiz un ilgu laiku. Tas nebūtu tā, ka nu nobērē un Jēzus pat to negrib atļaut. Redziet, šeit ir kāda izšķiršanās. Jēzus iet uz Jeruzālemi, un tā laika cilvēkiem bija iespēja viņu redzēt un dzirdēt tikai to dienu un to brīdi, kur viņš bija. Tāpēc, ja viņš gribētu pēc kāda mēneša pievienoties mācekļu pulkam, tas jau pie tiem apstākļiem vairs nebūtu iespējami tādā veidā, kādā viņš tika aicināts. Jēzus viņam sacīja, tagad nāc līdzi. Tagad skan manas valstības evaņģēlijas. Tagad šīs valstības noslēpums tiek darīts zināms. Es eju savu krusta ceļu, tur tu redzēsi savu pestīšanu. Jo tanī dienā, Dievs tas kungs saka, ka tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši, Es izliežu pār Jeruzālemes ļaudīm savu garu, lūkšanu, grēku nožēles garu. Tur, kad tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši. Nu jā, kaut kādā ziņā tas, kā jau runājam, attiec arī uz mums. Kad mēs dzirdam evaņģēliju, kad Dieva nama durvis ir atvērtas, un mēs varam dzirdēt evaņģēliju un saņemt sakramentus, tad ir pestīšanas diena. Tad ir īstais laiks. Tad visiem citiem darbiem jābūt kaut kā paliktiem malā, lai viņi nestājas ceļā. Bet mūsu miesīgais prāts taču vienmēr saka, Nu, šodien nē. Man vēl kaut kas jāizdara. Kaut kas jāpabēd. Būs jau dievnams jau nākam nedēļ vaļā. Un tas jaukais mācītājs arī vēl pēc mēneša un gada un desmit tur būs. Jo viņš jau 35 gadus cīrte. Kas tad varētu izmainīties nākamajos 30? Un tad es nākšu. Kad viss būs sakārtojies, kad miroņi būs aprakuši savus smirušos, kad es būšu pasaulē pietiekami izdzīvojies, tad es nākšu. Šodien ir vislabākais laiks. Šodien ir pestīšanas diena. Tieši šodien. Un tam, kurš saka, es sēkošu tev, kungs, bet ļauj man vispirms atvadīties no saviem mājiniekiem. Nu, kā jauniem ļaudīm ir tik daudz draugu, tik daudz visu, kas jādara, tik daudz visu, ko gribas, un vēl papriecāties ar tiem, kas viņam apkārt. Labprātība ir, sirds ir iedegusies, vai tad tas apdzisīs? Jā, var būt. Tu ar savu dedzīgo sirdi vakarā ieliksies gulēt, un no rīta tu var pamosties pilnīgi cits cilvēks. Atpakaļ ar veco ierasto sirdi, tev pat nebūs jādomā, ko darīt šai pasaulē. Tu darīsi to, ko tu pirms tam vienmēr esi darījis. Un tas... Kur tava sirds dega, tas paliek aizvien tālāk, tālāk, tālāk. Un ej, nu sazin, kā būs. Vēl pēc nedēļas, mēneša, gada, 10, 20, mūžs paskrien ātri. Tāpēc atceries cilvēku, kad Jēzus saka, seko man, Un tā ir katra reize, kad viņa vārdi skan, kad viņa sakramenti tiek izdalīti. Nekavējies. Tagad ir pestīšanas diena. Tagad ir viss labvēlīgākais laiks. Jēris ir uzvarējis. Sekosim Jēram. Āmen.